Апостольская сталіца была запрошана міністрам замежных спраў Туніса на сустрэчу групы сябры Сірыі, якая пройдзе сёння ў гэтай паўночнаафрыканскай краіне, расказаў кіраўнік залі друку апостольскай сталіцы ксёнз Федэрыко Ламбардзі. Святар адзначыў, што святы пасад будзе ўдзельнічаць у сустрэчы ў якасці назіральніка. Яго прадстаўніком будзе арцыбіскуп Майкл Луіс Фіцджеральд, дэлегат апостольскай сталіцы пры арганізацыі лігі арабскіх краін і апостольскі нунцый у Егіпце. Гэты ўдзел мае на мэце паказаць блізасць і солідарнасць апостольскай сталіцы з усім сірыйскім народам і яе зацікаўленасць у дабрабыце, міры і стабільнасці ў грамадстве і ўсім рэгіёне, сказаў ксёнз Ламбардзі. Ён падкрэсліў, што з гэтай мэтай святы пасад жадае паўтарыць заклік святога айца, скіраваны 12 лютага пасля традыцыйнай нядзельнай малітвы «Анёл панскі», які тычыцца спынення насілля і праліцця крыві, пачатку дыялога, спрыяння прымірэнню і згодзе і неабходнасці адказаць на легітымныя патрабаванні сірыйскага народа і міжнародных супольнасці.